Kaixo, ongi etorri guntzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian streaminga martxan esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat.
Hirugarren urteko apirilako 26 dugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasorekin hasiko dugu berehala.
Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth.
Gaurkoan, aktualitatea jorratzeaz gain, musika aldeatikan Bo Diddley izango dugu. Bo Diddley izen bereko diska entzuten ari gara dagoeneko, ondoren etorreko da Go Bo Diddley, eta denbora emango balu, Have Guitar Will Travel. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala etorriko da, eta horrela, sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero beraz, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin. Zuzenean, 12:30 ordubitara, asteazken eta ostegunero. Errepikapenak, urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti, jantxakun.eus web horrian.
Down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror, my man.
Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8 bestela Twitterra kontakturako emaila edo Mastodon kontua interneten topatuko dituzu. Streaminga martxan jantxakun.eus web horrian eta bestela zuzeneko emisioa entzun dezakezu. Streaming bidez edo irrati bidez. 107.2 FM-an dugu lehenengo kanaloa zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula hemen, ateak zabalik dituzu, beraz animatu zaitez, etorri zaitez, jantxakun irratian parte hartzera irratsaio bat eginez, edo beste, dozein modutan.
Bring it to the wrong. Bring it to the wrong.
Tell me, baby,
bring it to the wrong.
What you trying to do?
Bring it to the wrong.
You ain't seen me, mama.
Bring it to the wrong.
Like you used to do.
Bring it to the wrong.
Say,
bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Bring it on home. Bring it to the wrong. Looky here, pretty baby, this mess I won't stand. All the other women, I say you got another man. Bring it on home. Bring it to the wrong. Bring it on home. Bring it to the wrong.
Bueno, badena prest Bo Diddleyren musikarekin hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazinea gaurkoan beti bezala, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin lehenik eta behin. Iparekialdeko haizea dugu, Baina temperatura epelak, 20 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Año gutxi batzuk, baina neuririk ez.
Come on back home, baby. Try my love one more time.
Arratsaldean nahiko garbi geldituko da, baina gauerako berriro lainoak sartuko zaizkigu. Trafikoari dagokionez. Irunen lanean AP8an Bilborako bidean, Zumaian gauzak erorita AP8an Bilborako bidean eta Irunerako norabidean, bi norabidetan beraz. Hemen Donostian istripua izan da, atzetik jodi auto batek beste batik GI 40 errepidean eta Beasainen adi gasolia isurita dago GI 2632 errepidean Elorriorako norabidean. Urretxun lanean ere A636 errepidean Bergararako bidean eta Errenterian arazoak GI-367 errepidean Pontikako auzorako norabidean.
Just a little sword by her side. She rolled right up to my front door. Knocked and knocked till her fist got sore. When she turned and walked away, all I could hear my baby say.
Maiatzean eta ekainean bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroak egingo ditu Kalapie txirrindularien elkarteak. Ikastaroak helduentzat dira, ikasteko aukerarik izan ez dutenentzat, zein bizikleta erabiltzari aspaldi utzi ziotenentzat. Eta nolabaiteko erraztasuna eta segurtasuna berreskuratzeko leku mugatu bat behar dutenentzat. Ikastaroak egiako Kalkutako Teresa plazan egiten dira, trenbidearen azpian, eremu akotakutu batean, ikastaroaren eraupena guztira 6 ordukoa da, 4 egunetan banatuta. udaberri honetan astean zehar, aste arte eta ostegunetan antolatuko dituzte ikastaroak, bi txandatan banatuta. Lehenengo arratsaldean 5:00-etik 7:00 eta bigarrena 7:00-8:00-etatik 9:00-10:00. Bizikleta tolesgarriak dituzte, ikasteko bereziki egokiak eta zerotik hasten direnentzat erreserbatuak. Hala ere, ahal duten ikasle guztiek euren bizikleta eramatea gomendatzen dute. Izen emateko edo informazio gehiago eskatzeko, idatzi ondorengo helbide elektronikora oficina.teknikoa@alepie.org.
Oh,
Marisol Garmendiak Donostiako alkatetzarako Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerraren hautagaiak lidergo aldaketa bat proposatu die hiritarrei maiatzaren 28ko udal hauteskundeen arira. Garmendiaren iritziz gero eta gehiago dira goiaren lidergoarekin kontentu ez dauden donostiarrak. Entzuten ez duen lidergoa, lidergo grisa eta hiri ambiziorik ez duena delako. Kafe Botanika kafetegian kazetariekin egindako gosari informatibo batean egin ditu deklarazio horiek Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren hautagaiak. Garmendiaren hautagaitzak alderantzizko lidergoa proposatzen duela jakinarazi du, lidergo berri bat izango da, lehenengo emakume alkatea edukiko duena Donostiarako eta Donostiarrentzat. Donostiarrei entzuten die lidergoa izango da, Donostiarrekiko gertukoa eta haiekin hiriko erronkei aurre egingo diena, hiri ambiziarekin eta lidergo berriarekin. Donostia liberala irekia plurala eta anitza aldarrikatu du Garmendiak. Haren iritzi horiek baitira Donostiako sozialisten denean dauden baloreak. Goiaren lidergoarekin galtzen joan den Donostia hartasuna berreskuratu nahi dugu nabarmendu du. Zentzu horretan Donostiak beti izan dituen lidergo kulturala, kirol arloko lidergoa eta politika berritzaileen lidergoa berreskuratu nahi dituela azaldu du. Aldaketa horiek Donostiaren eskura daudela esan du. Aldaketentzako 10 proposamen ditu. Alde batetik gauzak egiteko eta gobernatzeko modu berri bat proposatu du hiritarrei entzuten eta haiei ahotsa ematen. Era berean akatsak onartzen dituen lidergoa izan nahi du eta akats horiek zuzentzen dituena. Zentzu horretan Donostian hainbeste arazo eragiten ari diren zirkulazio aldaketak indarri gabe uztea proposatzen dugu, esan duenez. Beharrezkoa da aldaketa horiek birpentsatzea, bizilagunekin, merkatariekin eta garraio publikoko operadoreekin adostuz. Trafikoaz, garraio publikoaz eta taksiez hitz egingo duen mugikortasun plan adostu bat behar dugu. Horrez gain, hiriko eremu kritikoetan segurtasuna indartu nahi du, auzoetan ertzaintzaren eta munizipalen patrullak jarriz bideozaintza planak aplikatuz eta argiztapena hobetuz. Etxe bizitza arazoari aurre egiteko urrengo 10 urteetarako 6.000 etxe bizitzarekin editu Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, gazteen beharri erantzuteko. Donostiak hiri gazteagoa izateko beharra du, eta gure seme alabei ondo ordaindutako lan eskaintzak eman behar dizkiegu. Alokairu publikoek prezio eskuragarriak izan behar dituzte, gazteek beraien lan proiektuak beraien auzoetan eta hirian geratu ditzaten. Garatu ditzaten markatu. Hori ez da luxu edo privilegio bat, goiak esan zuen bezala. Hori guretzat proiektu estrategiko bat izango da. Gazteak, gazteegi gabe, Donostiak ez duelako etorkizunik azaldu du Garmendiak. Bestalde, tentsio eremuetan alokairuen prezioari mugak jarri nahi dizkiete, epe laburrean etxe bizitza eskuratzeko baldintzako betzeko. Kirol arloari dagokinez Realarekin akordio bat lortu nahi du alderdiak Reale arenako jabetza lagatzeko eta anoetako kirol iriko instalazioak berritzeko lortutako baliabideak erabiltzeko. Era berean, Ilunbe erabilera anitzeko eremu bihurtu nahi dute Donostia berriro ere referente izateko kirol eta kultur ekitaldi handietan. Adibide gisa jarri du beraberak erreginaren 7. kopa eskuratu izana eta 2024an Ilunbek erreginaren kopa hartzea nahi dute. Beraberak merezi dituen instalazioekin. Horrez gain, Donostiaren posizionamendua indartu nahi dute zientzia eta teknologiaren hiri erreferente gisa, gazteentzako enplegu kualifikatua eta kalitatezkoa sortzeari begira. Loiolako hirigintza planei eta Easoren zabalguneari dagokionez, hiri berdeago bat eraiki nahi dute, ez soilik etxeak dituen hiri bat. Eta azkenik zaintzaren esparruan Donostialdeko esiarekin eta onkologikoarekin konprometituta dagoen udala eskaini nahi dute. Zaintza arloan ere Donostia referente izan dadin.
Sweet as she can be, and I know she'd love
Victor Las alkategaiak iragarri du etxebizitzaren lege berrian transakzio zuzenketa bat sartuko dutela elkarrekin Podemoseko kideak. Donostia gisa hirien kontrolik gabeko turistifikazioa geldiaraziko duena, auzo bakoitzeko etxe turistikoen kopurua mugatzeko. Elkarrekin Podemos, Ezkerranitza Izquierda Unida, Eko Berdeak eta Alianza Berde koalizioko hiru ordezkarik parte hartu dute altzako agerraldian. Lasa alkategaiak Arantza González zerrendako bigarrenak eta Lidia Utxer zerrendako laugarrenak. Lasak transakzio zuzenketaren xetasunak eman ditu. Kontua da, behingoz, bermatu alizatea, jabe handiek ez dituztela beren pisuak turismo merkatura eramango egoitza alokairuaren ordez. Izan ere, azkenean egoilarrak gara ordaintzen dugunak eskaintza faltarekin eta gehiegizko prezioekin etxe bizitzan. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera kritikatu du ezkerreko koalizioak. Herritarren bizitza hobetu nahi dugun bakoitzean eskumenen inbazioez hitz egiten du EAJak. Bere aitzakia da, ezer ez egiteko eta azken 40 urteetan bezala jarraitzeko adierazi du Lasak. Azken 40 urteotan higiezinen sektoreak bizi duen hondamendi egoera konpontzeko ezer ez egitea egotzi dio EAJari.
Ice wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love? Who do you love? Who do you love?
right, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh dear, they call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday cold. Oh dear, they call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat.
Donostiako gizarte kontseiluak bideo sorto bat prestatu du euren eguneroko lana eta bertako kideak donostiarrei hurbiltzeko eta ezagutarazteko asmoz, datozen hilabetetan, pixkanaka argitaratuko dituzte. Gizarte kontseilua hiriarekiko ikuspegi eta interes ezberdinak dituzten erakundeekin eta norbanakoekin osatutako taldea da donostiarren bizikalitatea hobetzeko eta haien arteko kohesioa sustatzeko lan egiten duena. Kontseilua 77 lagunek osatzen dute egun, hala nola, udaleko eta hirian eragiten duten gainerako instituzioetako ordezkariek, hezkuntzaren, kulturaren, kirolaren, zientziaren eta beste hainbat alorren inguruan jarduten diren erakundeetako arduradunek, hiriko edabideetako zuzendariek, hiriko sindikatu nagusietako ordezkariek, hainbat auzo elkartetako arduradunek, hiritarrek eta orotariko gaiak lantzen dituzten kontseiluetako kideek. Lehendabiziko bideoaren protagonistak udaleko eta gizarte kontseiluko bost zinegotzi dira. Eneko Goia Alkatea, Marisol Garmendia, Markel Ormazabal, Aitzole Araneta eta Borja Corominas. Haien eguneroko jarduna eta gizarte kontseiluko kide izateak egiten dien ekarpena izan dute izpide ikusentzunezkoan.
When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. And Maine, all you pretty women.
Jarraituko dugu, ordu batak eta zazpi minutu ditugun honetan, Bodileiren Go Bodileiz diska irikiko dugu orain, eta aktualitate gehiago, bueno, aktualitate hori, Euskal Prentxaren errepasoaren bidetik eramango dugu. Ikasgelen kopurua, igogailua, irisgarritasuna, entxegu gelak, auditorioa, intsonorizazioa, klimatizazioa eta bar, Francisco Escudero, musika kontserbatorioko hezkuntza komunitateak baldintzak askarrak salatu ditu eta pazientzia agortu zaila eta elkarretaratzeak deitu dituzte ostiral honetan, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren eta Donostiako udalaren aurrean. Aspaldidanik azpigitura egokiak dituzten Bizkaiko eta Arabako sare publikoko gainerako kontserbatorioekiko diskriminazio sentimenduak pazientzia agortzea ekarri dio kontserbatorioko hezkuntza komunitateari. Diskriminatuta egotearen uste hori areagotu egiten da, ikusten baitute Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzak urteak daramatzatela akordioak egiten hirian era guztietako hezkuntza proiektuetarako utxuneak aurkitzeko kontserbatoriorako izan ezik. Hori dela eta gurasoek, irakasleek eta zuzendaritza taldeak kanpaina abiatu dute eta herritarrei eta sektoreko erakundei eta kultur elkartei atxikitzeko gonbita egin diete. Kanpaina ostiral honetan abiatuko da, eguerdiko 12:00.
I used to cook your meals and bring them to your door.
alderdi ederren Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza ordezkaritzaren aurrean eta ordu laurden geroago udaletxearen aurrean. Ekipamendu duinen aldarrikapena historikoa da Easo kalean dagoen Donostiako kontserbatorioan. 1933an eraikitako eraikin batean dagoenez, era guztietako utxuneak ditu musika hezkuntzako ikastetxe batean eska daitezkeen gutxieneko baldintzak betetzeko. Intxonorizazioa da, adibide garbinetako bat.
Oh, I'm sorry.
Ondoko zein azpiko geletan entxeatzen dutenen instrumentuak entzuten dira, eta honela ezin ganoraz entxeatu.
For the things I said to you,
eta Easo kaleko Francisco Escudero Musika Kontserbatorioko hezkuntza komunitateak esan bezala baldintzak kaskarrak salatu ditu eta pazientzia agortu zaiela esan dugun bezala elkarreteratzeak deitu dituzte ostiral honetan Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren eta Donostiako udalaren aurrean.
Darling,
gaiaren inguruan galdetuta Eneko Goi alkateak esan du argi dagoela eraikina ez dagoela egoera honean eta udala prest agertu da beti irtenbide bat bilatzeko, baina gogorarazi du eraikina Eusko Jaurlaritzaren dela. Alkateak azaldu du udalak Eusko Jaurlaritzari proposatu diola kontserbatorioarentzako eraikin berri bat eraikitzeko Easoko trenbidearen inguruan. Goiaren aburuz hori izan daiteke irtenbidirik aproposena, Easoko trenbidearen eremua ere Jaurlaritzaren delako, kontserbatorioa suhiltzaileen eraikin zaharrean kokatzeko aukeraren aurrean, alkateak esan du hori ez dela aukera bat. Udal jabetzakoa delako eta udalak asmoa duelako etorkizunean bertan zentralizatzeko udal zerbitzuak, izan ere gogorarazi du hirigintza sailak San Martin kalean duela gaur egun egoitza udalaren jabetzakoa ez den eraikin batean.
For the things I've said to you,
thank you.
Urrengo asteartean maiatzaren bian Loiolako tao zerbitzua indarrean sartuko da. Eneko Goia alkateak azaldu duenez hori dela eta udaleko tokiko gobernu batzordeak tao zerbitzua kudeatzeko kontratuaren aldaketa onartu du. Prezioa eneko 2,4 igoz. Loiolako tao gune berria ez ezik aieteko melodi zonakoa ere hartzen du aintzat kontratuaren aldaketak. Alkateak azaldu duenez. Loiolakoa indarrean sartu eta bi aste ingurura sartuko baita indarrean melodikoa. Goiak gogorarazi du, Loiolan tao zerbitzua sartzea bizilagunen eskaera izan zela, auzoan aparkatzeko arazoei aurre egiteko. Alkateren arabera Loiolan topoaren geltokia egoteak, herritar asko eramaten ditu auzoan aparkatzera, ondoren topoa hartzeko. Hori da, Goiaren hitzetan auzoan aparkatzeko arazoa egotearen arrazoietako bat. Eta hildo horretatik Loiolako bulebaraizazioa ere aipatu du. Melodi zonaren kasuan aieteko ambulatoria eraiki zenetik areagotu dira aparkatzeko arazoak Goiaren arabera. Loiolako eta Melodiko bizilagunek martxotik eskatu ditzakete Egoiarrentzako txartelak eta alkateak azaldu du 323 txartel eskatu direla dagoeneko. Hala ere 1000 eskaera jasotzea aurreikusten du udalak. Loiolako tao gune berriko seinaleak pintatuta daude eta makinak jarrita daude. Eta maiatzaren bian kontrolatzen hasiko badira ere, lehenengo egunak proba egiteko izango dira, eta kontrolak izaera informatiboa izango du. Herriberak martxan auzo elkarteak eta aritzalde elkarteak bultzatuta zuhaiz landaketa bat egin zuten urtarrilean Loiolako Herriberako sahatsa eremuan. Azaldu duten ez udalak urtean bizpairu aldiz garbitzen du zuhaitz horiek landatuta dauden lekua. Gure aldarrikapena irudikatzen duen landaketa zaintzeko sahatsa eremuan hasi diren belarrak moztu behar dira, nabarmendu dute. Hori dela eta, asteazkenean, apilaren 26an, belarra mozteko elgartuko dira sahatsan 7etan.
What? You look like you've been whooped with an ugly stick.
Hey, I ain't got nothing to do with it, but I need a bill of rights.
Great grandpappy when the land was young, barred his door with a wagon tongue. Oh, 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 oh. When the times got tough and the Redskins' ma said his prayers with a shotgun cock. Oh. Great grandpappy was a busy man, cooked his grub in a frying pan, picked his teeth with a hunting knife. He wore the same suit all his life. Children came to be blessed, the old man's house in the wilderness. Oh,
Grandpappy was a busy man. Very tall, she said she loved me, me best of all. She's my woman, all in all. She's my lover, and she's my boss. I roll around, I have a lot of fun. She always whispered to me softly, said, "Bo Diddley, you the one." Oh yeah, oh yeah, oh yeah, sure enough. I hold her in my arms and I kiss her real gentle. She said, "My, I'm feeling real real. Take it easy, baby. Your temperature running hot. You gonna start those after me wondering, oh, baby, what you got? You my ball. You my rubber ball. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Up the telephone and called a Paul at home. He said, "Hey, little boy, you better let my daughter know." I says, "Oh, yeah." He says, "Oh, yeah." I says, "Mm-hmm." He says, "You know, yeah. Her mother got mad and started to jump and shout. They started to run down there and have the cops to carry me out. I says, "Oh yeah." She said, "Mm-hmm." I says, "Oh yeah." My papa said, "Sure enough." I said, "But I love her. I love her. I love her. I love her. I love her."
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu egin du Britak Proiektos SL enpresari lizentzia ematea Loiolako lorategi hiriko lehenengo etxe bizitzak eraikitzeko. Zehazki, 70 etxe bizitza, garaje, trasteleku eraikiko dituzte, eta baita erabilera tertziarorako eremuak ere. Gehienez bi urteko epeak eraiki beharko dute hori guztia. Eneko Goi alkateak azaldu duenez udalak aurreikusten du datozen asteotan lorategi hiriko gainontzeko eraikuntza lizentziak onartzea. Lorategi hiriak 76.879 metro kuadro ditu, eta 274 etxe bizitza eraikiko dituzte eremu horretan, 140 babestuak. Alaber 6.000 metro kuadro erabilera tertziarorako ekipamendurako, kirol kantxetarako eta parkaleku bat jartzeko erabiliko dituzte, eta azalera osoaren 142 berdeguneetarako bideratuko dute. Horrez gain bide berriak sortuko dituzte eremu horretan inguruko auzoekin lortzeko. Proiektu osoaren aurrekontua 16.846.619 eurokoa da. Ibaiaren kontra dauden eraikuntza batzuk eraitsiko badituzte ere, hiri lorategiko etxe bizitzak mantenduko dituzte. Izan ere, eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezia aldatu zuen udalak martxoan, eta hiri lorategiko etxe multzoa babestutako eraikinen katalogoaren barruan kokatu zuten. Get away,
baby club. Hold on to what's got, but don't let go.
Don't let it go.
Hold on to what's got, but don't let go.
Alkateak nabarmendu du Lorategi hirian eraikitzeko lehenengo lizentzia eman da Loiolako eremu horren berroneratzeari bultzada emango diotela. Hirigune berri bat sortzeko eta Urumearen inguruari balioa ematen jarraitzeko. Ildo horretatik Goiak azaldu du urrengo legealdia erabakigarria izango dela Urumearen ibarrean egiteke dauden proiektuentzako. Txomineneko urrengo faserako, Loiolako kuartelen eremurako eta bar. Kuartelen arira, hain zuzen ere esan du oraindik ez dutela akordioa sinatu martxoaren bukaeran edo apirilaren hasieran sinatzekoak ziren. Administrazioa horrelakoa delako, hala ere, espedientea prestatzen ari direla nabarmendu du. Udaltzaingoak gizon bat atxilotu du Donostian, iaz, Urumean izandako hondakin isurketen egilea delakoan. Notizias de Gipuzkoa eta Bideak argitaratutako informazioaren arabera. 63 urteko Donostiako bizilagun bada eta ingurunearen aurkako zer delitu leporatuko diotenaren zain geldituko da orain. Urumea ibaian askotariko hondakinak agertu ziren 2022an Mundaiz zubiaren inguruan bereziki eguzkitalde ekologistak urtarrilan salatu zuen estreinakoz ibaia zabortegi bat zela eta martxoan udalak garbik eta lanak egin zituen. Urumeatik 7 tona hondakin atera zituzten, ordea abuztuan berriz agertu ziren hondakinak eta eguzkik salatu zuen garbik eta lanak bukatu gabe utzi zituztelako gertatzen ari zela hori.
Like I have done, for you have too.
Errausketaren aurkako mugimenduak Donostia Bizirik, Eguzki eta Ekologistak martxan elkartek babestuta Zubietako erraustegia martxa bat egingo dute larumatean protesta honen bidez erraustegiaren inguruan izandako salaketa guztiak plazaratuko dituzte. Erraustegiak arkaitzerrekan eragindako kaltea Toxico Watch Fundazioaren azterlanak ohartarazitako kutsadura, erraustegia gehienezko kutsadura, muga 2000 aldiz galditu izana eta bar. Agintari erraustegia geldi dezatela exigituko diete. Ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Aurtengoa izango da Lasartetik martxa egiten duen hirugarren urtea. Erraustegiaren arduradun eta propagandistek ere errealitatea ukatzen jarraitu duten arren, azken hilabeteotan argitara ateratzen joan dira ezkutatutako egia deseroso batzuk. Horregatik aurtengo martxaren leloa erraustegia airea. Ura eta lurra kutsatzen izango da. Izan ere, horixe ari da gero eta ageriagoan gelditzen, erraustegia oso modu nabarmenean kutsatzen ari dela. Erraustegiaren azpitik pasatzen den arkaitzerreka izan dute izpidea gerraldian. Gipuzkako hondakinen kontsortzioak plantaren jabeak kutsadura behin eta berri zukatu duen arren azkenean hondakin enpresari erraustegiaren kudeatzaileari espedientea ireki dio arkaitzerreka kutsatzegatik. Alaber, Herberetako Toxico Watch Fundazioak egindako azterketen arabera, erraustegiak aire, lurzoru, ur eta landareak dioksinaz eta bestelako gai toksikoz kutsatzen dituela adierazi dute. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ukatu du, ohi bezala, baina kontsortzioak berak urtero Jaurlaritzari aurkeztu beharreko ingurumen zaintzako programaren barruan, IDOM eta SGS konpainiek egindako azterketetan kutsadura aurkitu dute. Gogora ekarri dute Arantxa Tapia azpiegituretako sailburuak legebiltzarrean aitortu zuela erraustegiak ez dituela betetzen Jaurlaritzak ezarritako baldintza guztiak. Gainera, unibertsitateko irakaslez osatutako Ekopol elkarteak egin duen txosten tekniko baten emaitza kezkagarriak nabarmendu dituzte. Erraustegiak 2000 aldiz gainditu zuela gehienezko kutsadura muga 2020an. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari eta aldundiari leporatu die ukazioaz eta propagandaz beti diru publikoa lagun erraustegiren errealitatea kutsatzailea ezkutatzeko pareta bat eraiki izana. Halere, ohartarazi dute pareta horretan arrakala gero eta ugariagoak direla, egoera honen aurrean martxara batzeko deia egin du erraustegiren aurkako mugimenduak. Jakorominas Partido Popularreko alkate gaiak agerraldia egin du astearte goizean erdialdean Donostiako merkataritza txikiari buruz hitz egiteko. Azaldu du 2008tik 1300 saltoki txiki itxi dituztela Donostian eta hori udal gobernuaren politiken ondorio dela. Udal gobernuak merkataritza gune handien alde egindako apustuak merkataritza txikia kaltetzen du eta bezero potentziala kanporatzen ditu. Horregatik konpromisoa hartu du udal politika publikoen erdigunean merkataritza txikia jartzeko. Haren aburuz, balioan jarri behar baitira auzoetako denda txikiak. Merkataritza gune handien aldeko politika kritikatu baditu ere, gogoratu behar da, PPek 2018an, Korominas orduan etzen zinegotzi, babestu egintzuela Garbera merkataritza zentro handitzeko proiektua. Horrela ere, alkate gaiak nabarmendu du Donostiako saltoki txikien potentziela izugarria dela funtsezko rola dute hiriaren garapenean eta azkundean baita hiriaren nortasunean ere. Gaineratu duenez, Kontxak, Zinemaldiak eta Uda Donostiarreko Galernek bezainbeste aitorpen eta mirismen dauka hiriko merkataritza txikia. Esan duenez, konfinamendua bukatu zenetik hiriko 1200 saltoki txiki bisitatu ditu eta gelditzen zaizkionak bisitatzen jarraitzeko asmoa du horri esker, merkatarien kezkak zuzenean ezagutu ahal izan dituelako eta sektorea hobeto ezagutu duelako. Dionez, merkatari guztiak arazo bat dute komunean. Guztiek duten arazo bat da gobernariek abandonatu dituztela sentitzen ditutela. Izan ere, harritu egin dira nire bisitekin. Eta esan didate, ez zutela inoiz zinegotzi baten bisitari jaso. Ildo beretik merkataritza gune handien aldeko apustuak eta mugikortasun politika publiko katastrofikoek ere kezkatzen dituzte merkatariak, PPkoaren hitzetan. Era berean, salatu du Donostiako merkatariek, Espainiako eta noski Gipuzkoako edozein merkatarik baino zerga gehiago ordaintzen dituztela. Halaber, udal gobernuaren empatia falta deituratu du. Ezin da zanga bat ireki erdialdeko kale komertzial batean zuntza jartzeko, zinemaldi bete-betean adibidez. Horren guztiaren aurrean, merkataritza txikia politika publikoen ardatza izan behar dela aldarrikatu du, eta udal gobernura iritsiz gero hori egiteko konpromisoa hartu du. Ordea, ez du neurri zehatzik proposatu, ez da merkataritza txikia udal politika publikoen erdigunera nola eramango duen zehaztu ere.
Like ain't nothing happening. That's what he told me. He wouldn't even let me look back at nothing. He said, when I get to that red light, he wanted me to go to my left and then jump back to my right. He says, now, I want you to drive up in that alley. Not that alley, that one over there. And cool it behind that liquor store. And keep a sharp lookout at all times while I sneak in that back door. That's what he told me. He said, keep my foot on that gas and always be on guard. Cause when he come running out there with all that money, he wanted me to mash on it real hard. He said, now, don't let him come out of there and find me a double cross. Because he's murder when he eats on.
Itxaso hondakinen erronka unitate didaktikoaren barruan Zurriola hondartzan mikroplastikoen egoera aztertu dute bost ikastetxetako 919 ikaslerekin. 130 partzela, metro karratu, aztertu dira. Hondarra iragazteko galbaekin. Proiektu honen helburua da ikasleak itxas hondakinen arazoari aurre egingo dioten konponbideak bilatzen implikatzea. Sortzen diren hondakinen inpaktuari buruzko disiplinetatako prestakuntza ikerketa eta sentsibilizazio prozesua baten bitartez. Proiektuak bigarren hezkuntzako ikasleak itxas hondakinen arazoan sakontzea bultzatzen du. Tokian tokiko egoera hobetzeko proiektuak bilatu eta sortzera bideratu. Zazpi jardunaldi falta dira liga bugatzeko eta Realak begiz jota du denboraldi bukaerako helburua txapeldunen liga. Horretarako sailkapeneko laugarren postuari eutsi beharko dio falta diren partidetan nahiko puntua bilduta. Matematikak zehatzak dira eta txuri urdinek badakite zenbat puntu behar dituzten helburua ziurtatzeko. Ordea atzetik datozen taldek ere aukerak dituzte. Horiek dira Betis, Villarreal eta Atletik urren ez urren. Horregatik urrezkoa da Realak atzo lorturiko puntua Benito Villamarín futbol zelaian Betisen etxean. Txuri urdinak hobeak izan ziren lehen zatian eta andaluziarrak bigarrenean. Beraz berdinketa justuena izan zela pentsatuko dute asko, etxekoek aukera garbi gehiago izan zituzten, baina Alex Remiro atezaina adi ibili zen. Realak ere abagune garbia izan zuen, 84. Minutuan neurketa bukatzear zenean. Mikel Merinoren jaurtiketa bat, ondo gelditzea lortu zuen Raul Silva betiseko atezainak. Sari handiagaren atarian geratu ziren txuri urdinak berdinketa bera emaitza paregabea delako. Esan moduan zazpi partida geratzen dira txapeldunen ligara iristeko ostiralean hilaren 28an Osasunaren aurka ariko da Reala Sadar futbol zelaian behatzitan. Datorren asteko aste artean, maiatzaren bian, Real Madrid hartuko dute anuetan 10. Azken bost neurketen egunak eta ordutegiak zehaztu gabe daude, baina ondorengoak izango dira txurdi urdinen aurkariak. Girona etxean, Barcelona kanpoan, Almeria etxean, Atletico Madrid kanpoan eta Sevilla etxean. Beraz, aipaturiko partidetatik zenbat puntu bilku beharko ditu Realak? Bueno, gaurko agenda kulturalaren bila iristeko garaia iritsi da. 9 minutu ordu bitarako. Astigarragan, argindarraren eta gasaren fakturak, Santi Ochoa de Eriberen itzaldia. Seiterritan gaur, Eriberan. Beasainen, besoetako ipuñak Ana Pikarekin gaur bosterritan, liburutegian. Bilbon, itzen esanaia Xavier Monasterioren itzaldia izan da gaur goizean, eta arratsaldean zazpiterritan, Arriagan, Emonela Jao. Hemen Donostian aur literatura eta egoera latzak, Juan Carlos Alonsoren itzaldia. Arratsaldeko 5:00 aur liburutegi nagusia.
Surely die.
Leila Makaia Dabadabaretoan joko du kontzertua gaur arratsaldeko 8:30 aurrera. Elgoibarren Aitor Gorosabeleen elkarrizketa musikatua kulturetxean gaur 7:30. Gasteizen Arimatik Euskadiko Orkestraren kontzertua principalen gaur 7:30. Gasteizen ere bertso saioa Oiana Bartra eta Sustrai Kolinarekin aurretik Maji Zabalao eta Ane Euskitzeren kontzertua. 8:00 Ardo Ona Tabernan. Hondarribian Maite Franco ipuin kontalaria 6:00 Zuloaga etxean gaur. Legorretan, Siberia treneko ipuinak Mertxe Aizpuruarekin, gaur seiretan kulturetxean. Mungian bertso saioa Izaro Bilbao Igor Galartza Bitxor Salterain eta Ander Sarriugarterekin Herriko Tabernan gaur 7 ditan. Tolosan Sorbalda Mingarria diagnostikoa eta tratamendua. Federico Alfaro medikoaren hitzaldia gaur seiretan topiken. Eta agenda kulturala zailan bukatuko dugu, bertso poteoa dagoelako Aitor Arrutia, Jon Barrokal, Ander Ezeiza eta Arkaitz Zipitria gaur 8 Oreka tabernatik hasita.
Knots in her legs and make some knees. Oh, that wasn't none of my girl. That was your wife.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturala osatuta dugula, irratsaioaren amaiera aldera goaz.
You meet me after dark tomorrow night in the alley.
I'll be there.
You gonna be there by yourself?
That's right, I'll be there all by myself.
I know it cause I ain't coming.
Say, man.
Yeah.
That sure is a nice suit you got on there.
Yeah, you like it?
Yeah, sure.
That's good.
Simo suit, ain't
it? What kind of suit is that?
Simo holes in your sea suit.
You doing?
How come you ain't doing it then?
I got you doing it.
Somebody's got to do something up here. You ain't doing nothing.
I done told you you can't do what you see me do.
What you doing, you ought to be ashamed of yourself.
You look like an accident going to hell.
Bueno, ba, esan bezala agenda osatuta irratxairen amairelagoaz. 12:30 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez musikan Bo Diddley izan dugu. Half Guitar Will Travel diskoko abestiak entzuten ari gara orain eta horretik an Go Bo Diddley eta Bo Diddley bera entzun ditugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko haotxa magazine 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo unetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzunalizateko bestela irrati bidez 107.2 FM-an dugu jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak musika tarteak lehenengo kanal horretan irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat zuk zeuk irratsaio bat egin dezakezu jantxakun irratian. Gogoratu bestela ere, bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Eta bertan musika tarteak ditugula 24 orduz. Musikarik onena jantxakun irratian. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4-8. Bestela Twitterra, WhatsAppa ez telefonoan, Twitterra, kontakturako emaila eta mastodon kontua ere badauzkagu. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna, hemen txizango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin.
but brother had tears in his eyes.
Ordura arte, egun polita izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.